Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji. Rekli smo, ne bomo se več toliko ukvarjali s politiko, a nas ta sili, da tudi njo omenjamo. Koncem pomladi smo govorili o osnutku zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ki je imel neke zelo prohibitivne namene. Želel je namreč prepovedati uporabo konoplje v prehrambne namene in kar se da omejiti oglaševanje, označevanje in tako naprej razno raznih zadev s simboli rastlin, ki so prepovedane, torej ne samo konoplje, ampak tudi maka, ki je precej pogost v slovenskih prehrambnih izdelkih, pa še kakšne druge rastline. No, tiste želje se niso realizirale, konoplja se bo uporabljala v prehrambne namene, jo bo moč kupovati še v prihodnje, verjetno vedno več njih, ker so taki trendi, a vendar novi osnutek, ki je ponovno zajadru zdaj v usklajevanje, medresorsko usklajevanje na vladi, torej še ni v javni razpravi, pa razkriva, da se te prohibitivni nameni niso povsem ustalili, medtem ko bo torej konoplja še naprej legalno oziroma z novim podzakonskim predpisom natančno, bo njena uporaba natančno določena, torej kakšne koncentracije, recimo tetrohidrokanabiniola, se lahko, se smejo nahajati v določenih izdelkih. Sledi tega so večkrat prisotne v tistih prehrambnih izdelkih, kjer se uporabljajo deli rastlin, konoplje, ki vsebujejo THC, vendar pa seveda nima to nobenih niti slabih, verjetno pa tudi nedobrih posledic na zdravje posameznika, torej nima nobenih posledic, recimo ta konopljen čaj, ki so ga prepovedali nekaj let nazaj za prodajo v Sloveniji. No, ne odstopajo pa od želje, da bi še naprej prepovedovali povsem odkrito oglaševanje izdelkov, konopljenih izdelkov prehrambne namene. Tako naj bi se odslej, oziroma če bo v primeru, da bo zakon sprejet in potem tudi podzakonski predpis, moč oglaševati konopljene izdelke zgolj z besedo konoplja, oziroma njenim latinskim izrazom cannabis sativa L sativa, medtem ko ne bo na nobenih proizvodih, noben ne bo smel oglaševati, ne v kakšnih papirjih, s katerimi bi razlagal proces proizvodnje ali pa na embalažah, ne bo smel biti narisan list konoplje ali kaj podobnega. Torej, če preberemo člen, kot so ga zapisali, se ta glasi, to je 9a člen tega novega zakona, oziroma starega zakona, obnovljenega. Za proizvodnjo živil iz konoplje se lahko uporablja konoplja vrste cannabis sativa L sativa. Živila iz konoplje, ki so v prometu, ne smejo presegati koncentracije tetrahidrokanabinola, ki so določene v predpisu iz 6. odstavka tega člena, zato bo, dodajem sam, skrbel nek nemški inštitut, ki je znan na področju določanja mejnih vrednosti substanc, za katere družba in vsaj politično tist del stroke, ki je pod vplivom politike, meni, da so slabi. Nadaljujemo z branjem tega člena. Živile konoplje se lahko označujejo slovenskim ali latinskim imenom rastline. Živila iz prejšnjega odstavka je prepovedano označevati, oglaševati, predstavljati ali na kakšen drug način promovirati s simboli, slikami, izrazi in besedili, ki se nanašajo na konopljo ali njene psihotropne učinke. Kadar nosilec živilske dejavnosti prvič daje v promet živila iz konoplje na območju Republike Slovenije, mora dati prvo prijavo na ministrstvo pristojno za zdravje. Natančnejše pogoje in postopke za prvo prijavo dovoljene koncentracije tetrahidrokanabinola in oglaševanje živil iz konoplje ter metodo vzorčenja in preizkušanja predpiše minister pristojen za zdravje. Torej, namen tega člena, kot je ministrstvo za zdravje že večkrat povedalo, je varovanje predvsem mladostnikov, mladoletnih ljudi, ki po njihovem niso sposobni razločevanja med različnimi stvarmi, če tudi gre za isto rastlino. Torej, če spravimo nek drug okvir, recimo, da prepovemo alkohol in s tem vino, po desetletjih ne pitja vina in ne jestja grozdja, ljudje spet pričnejo jesti grozdje in med tem, ko jedo grozdje, si vedno bolj domišljajo, da je, če že grozdje tako dobro, prav tako vino dobro. No, verjetno takih razlik ljudje ne bi delali med grozdjem in pitjem vina in prav tako menimo marsikateri, da posamezniki, ki uživajo konopljino olje ali pa druge izdelke, testenine, karkoli se že počne s konopljo, tega ne enačijo z uživanjem jointov ali pa kukijov, v katerih pa so večje vsebnosti THC-ja. No, da kako daleč je ministrstvo za zdravje želelo iti, lahko še ponazorimo s tem, uradnik tega ministrstva je imel povedati, da so želeli isto storiti na področju maka, torej tudi pri maku prepovedati označevanje in oglaševanje in uporabo podob maka, tudi način poimenovanja jih je nekoliko sekiro. Želeli so tudi omejiti pridelavo maka, tako bi morali le tiste mame, ki krvijo za svoje pite, prijavljati ministrstvu za zdravje ali za kmetijstvo, da so zdaj pozabil, da bodo to delale. No, imeli so že kar nekaj stvari pripravljenih, pa so jih potem žal iz enega drugega resorja upomnili, da pa nimajo tukaj čist odprte poti, da imajo zvezane roke, zaradi tega, ker je nek drug resor. Mak oziroma prekmursko gibanico že registriral kot slovensko neko avtohtono kulturno dediščino, avtohtono jed ali kulturno dediščino, nekaj v tem smislu, v Bruslu, v Evropski uniji, in da zaradi tega pač ne morajo tako klobasiti na področju maka, kot pač si želijo pri konoplji, kjer pa nekih tradicionalnih jedi ni, in zaradi tega se bodo pač mogli proizvajalci konoplje pa njenih prehrambnih izdelkov še naprej boriti z državo. Recimo, če bodo imeli slikco na tej embalaži konopljega olja, bo najmanjša kazen 4000 evrov. Če bo pa nekdo naredil prospekt, kjer bo promoviral konopljino izolacijo ali pa kakšen prehranben izdelk in bo v njem slika polja konoplje, bo lahko to podjetje po tem zakonu doletela kazen tudi do 50.000 evrov visoka, ker naj bi promoviral drogo. No, dajmo še mi kaj povedati o WikiLeaksih, oziroma nič ne bomo veliko govorili o njih. Seveda se te dotikajo tudi drog, vsi govorijo o tem, če si želite, si lahko sami to najdete. Ni pa nič tazga. Ameriški pa britanski diplomati so pisali razne depeše iz zahodnoafriških držav, Gane na primer, kako so pač tam politiki ali nesposobni, ali pa nameščajo zelo sposobne, pa vendar izjemno pokvarjene posameznike na tista mesta, kjer se pač je moč pri pomoči k prekupčevanju s kokainom preko tega dela afriške celine v Evropo, pa tudi nazaj v Ameriko, sicer ne v južno, ampak gor v severno. Zdaj naj bi tale zahodnoameriški del po nekih ocenah bil deležen približno milijarde evrov obračanja denarja vsako leto na račun kokaina in to se je zgodilo pač v zadnjih letih. Nič tazga, pač še eno teh balon efektov, kakor jim pravijo na področju drog, če se kje pojav malo večji teror, malo večja represija, se pač najde nek nov kanal za prekupčevanje in Zahodna Afrika je to postala. Američane pa seveda skrbi zaradi tega, ker se določen del tega denarja izteka v organizacije blizu raznim islamskim skupinam, Al-Kaidi oziroma podobnim. Zdaj se pa mi priložimo en krajši glasbeni predah, potem pa se vračamo in sicer bomo govorili nekaj malega o uporabi halucinogenov v zdravilne namene. Thank you. Halucinogene droge, zdravje in tako naprej, to nas bo zanimalo v naslednjih nekaj vdajah. Za uvod vse to pa je morda tudi smiselen en prispevek Petra Mlakarja, Gorska roža iz leta 2005, ki je napisal tekst se sprašuje, kaj je motor evolucije in propada. Idejo tega besedila postavljamo kot vprašanje, ma razvoj življenja, vse od njegovega nastanka do človeške vrste, ne poganja težnja po dokončni umiritvi dražljaja v nečem, kar ni neugodje, ne neugodje. Vprašamo se torej, ali je razvoj življenja gravitacija, kako doseči raven ugodja, ki se ne bo nikoli več spremenilo v neugodje. Je človek kot zadnji člen v tej verigi nastal v težnji, kako fiksirati užitek, kako doseči stopnjo ugodja, na kateri bo vsako neugodje že njegova ukinitev. Zgodovina življenja je nenehni gon povedno več ugodja, ki bi presegal neprijeten ali boleč dražljaj, v katerega se ugodje spremeni, kajti vedno je bil potreben neki več ugodja, da je prišlo do zadovolitve. Ta pa se spet končala in potrebna je bila nova, višja stopnja, da je bil moteči dražljaj odpravljen, da se je odpravilo prejšnje stanje ugodja, ki ni zadostilo želji po zadovolitvi, je torej življenje od prvih zametkov živčnega sistema, od prvih elementov zaznavanja do najvišjih možganskih funkcij evolucijski proces tega zadovoljevanja. Zgodovina življenja je eno samo preseganje prejšnjih stanj ugodja, ki niso več zadostili zadovolitvi, ki so torej postali neugodje. Bi tako živi svet ostal na ravni enoceličnih organizmov, če neka sila ne bi zahtevala ukinitve primitivne dražljajske dinamike, ugodje, neugodje, za neko njeno presežno kvaliteto? Bi ne bilo hierarhičnega reda v biologiji, če ne bi v nekem trenutku sproščanje dražljajskega naboja postalo nezadostno, če ne bi prevladalo neugodje? To nenehno preseganje aktualne stopnje zmožnosti zagotavljanja dražljajske stabilitete pa je bilo dokončno doseženo z mišljenjem. Mišljenje je najvišja stopnja za dobivanje ugodja, uresničevanja načela ugodja, a še več je stopnja, v kateri tudi neugodje, razviti dražljaj, postane element njegovega samouresničevanja. To samouresničevanje je uživanje. Tista strukturalna faza, v kateri dražljajska dinamika ugodje, neugodje, postane nična, odpravljena za njegov absolutni karakter. Tu pa je biološko preseženo. Zato v trenutku, ko mišljenje ugotovi, da je to, kar je demonstrirano v želji, tisto zadnje, ireduktibilno ugodje, pravzaprav nekaj zunaj biološkega in uresničljivo samo v zavesti, v mišljenju. Postane človek kot element žive narave od nje razlikovan in topos ne sveta. Kot človek je že ne človek, že namenjen za žrtvovanje v absolutnem. V tem, ko mišljenje postavlja človeka kot človeka in ga razloči od drugega živega sveta, že dela na njegovi ukinitvi v zunaj svetnem, zunaj biološkem. Se bo torej človeštvo ukinilo, ker tako zahteva definicijo užitka, ker zahteva to, kar je stopa iz večnega kroga pretakanja ugodja v neugodje in nazaj ali njunega izmenjevanja? Ta zadnja izpolnitev želje pred povzdignjenjem v transcendenco, v absolutno užitka, to zadnje, kar še veže človeka na ta svet, a je z eno nogo v nesvetu, pa so seksualnost, znanstveno-tehnološki dosežki, umetnost, filozofija in krščanska religija. Psihoaktivne substance, halucinogene, droge, enteogeni, kot so jih želeli poimenovati tisti, ki so imeli neke, recimo, lepše namene s temi drogami, oziroma niso s halucinacijami, niso s halucinogenimi drogami želeli jačati že ustaljeno ustaljen tabu zahodne kulture, ki vsako stanje zavesti, ki je obremenjeno z raznimi vizijami, dojema kot psihopatološko oziroma pač neko motnjo in da seveda iz te ne bo nič dobrega se išlo. Zaradi tega so jih pač pomenili, imenovali enteogeni. Uporabljajo pa se, oziroma so se, pa se ponovno bodo in se. V zadnjih 150 letih tudi v psihoterapiji eden prvih, ki je o psihoaktivnih substancah pisal, je bil recimo Alfred Šerko, rektor Univerze v Ljubljani, dekan medicinske fakultete, ki je leta 1912 v neurologische Jarbuk, psihiatrische und neurologische Jarbuk na Dunaju napisal članek o meskalinu in možnostih rabe meskalina, torej aktivne substance v kaktusih, pejotel, San Pedro in še kje, za zdravljenje ljudi z različnimi duševnimi problemi. Seveda se je potem v 50-ih letih zadeva razbohotla. Veliko ljudi se s tem ukvarjali, tako na zahodu kot na vzhodu. Tudi v Ljubljani smo imeli svoje psihiatre, ki so raziskovali to področje, dokaj uspešno in zanimivo. In v teh zgodovinskih zadevah smo že kdaj spregovorili, še kdaj tudi bomo. Danes pa je spet prišla na dan nek preporod uporabe teh substanc, sicer zakonodaje različnih držav so počasne, ni nekih velikih prebojev, ki bi omogočili zdravnikom drugi stroki, da se ukvarja s temi substancami na tak način, kakršen se je v 50-ih, 60-ih, pa nekje še v zgodnih 70-ih, oziroma nač, leta 69 se s sprejetjem konvencije vse skupaj končalo. No, danes pa se spet raziskujejo predvsem MDMA, pa LSD, psilocibin, tudi ketamin včasih, ayahuasca je zelo popularna, še tudi turistično gledano, pa tudi med strokovno javnostjo. In v prihodnjih letih verjetno ne bo nič čudnega, če se bo večina držav že moč poslužiti pod strokovnim nadzorom uporabe kakšnih teh snovi ob različnih recimo temu bolezenskih stanjih oziroma nekih problematičnih stanjih, ki jih imate. Recimo na Švici, v Švici pa tudi delajo kar veliko poskusnih raziskav za ponujanjem psilocibina, LSD ali pa MDMA-ja ljudem, ki so se znašali na zadnji oziroma tam pred zadnji postaji svojega življenja oziroma so pač tako bolni, da bi so nimajo moč preživeti iz bolezenskega stanja, ki ga imajo in opažajo, da vsaj te za to zadnje obdobje življenja s pomočjo teh snovi lahko zelo dobro izboljšajo. Naslednjič se bomo pogovarjali z Pinchbeckom iz Amerike, ki je psiholog, terapeut, ki se ukvarja z psilocibinom in LSD-om že kar nekaj časa. Je eden uspešnejših terapeutov, tudi je napisal zelo precizno knjigo o vprašanjih o tem, kaj smo že dosegli do zdaj v znanju, poznavanju psihoaktivnih snovi in kako se lahko te aplicirajo pri zdravljenju teh raznih duševnih problemov. Kaj vemo, kaj pa so tiste velike vprašanja, ki nas še čakajo, kakšne metode so se izdale za najboljše in v katero smer bi se bilo smiselno uperjati v prihodnosti. Za danes lahko povemo nekaj malega od nekega nemškega psihologa, ki je glih nedavno objavil en članek. Žal ne govori dobro angleško, tako da zaradi moje slabe nemščine nismo mogli opraviti intervjuja. Je pa napisal Franz Fritzovski, če boste najdete na internetu ta članek FRANZ FRICZE WNVSKI. Članek z naslova Ayahuasca, Salutogenesis and the Need for Ecological Approaches. Torej Ayahuasca, salutogeneza in potreba po ekološkem pristopu. Ekološki v smislu teh znanstvenega diskurza, kjer razni sistemski biologi in računalničari proučujejo, kako nek ekosistem operira in kako so posamezni delci so ustvarjajo celoto in so odvisni in enaki in kljub temu, da so individualni še zmer odzvanjajo okolje v sebi in tako naprej. Salutogeneza je pa stvar, ki jo je termin, ki se je izmislil Izraelc pred nekaj desetletji, katerega smiselnost je v tem, da ne gledamo na zdravje kot na nekaj, kar je treba, s čemur je treba pristopiti ob nastopu bolezni, ampak da je pač treba ustvariti pogoje, pod katerimi bo telo zdravo, oziroma da se to zdravje iz trenutka v trenutek ohranja od znotraj iz samega sebe in da okolje in pa tisti negativni zdržljaji ne prekinejo nekih notranjih procesov, ki vzdržujejo ta organizem v neki koherenci, nekem ekvilibriju, ki ga žene dalje, vse do tam, dokler pač te zunanji pogoje niso tako močni, da ga sesujejo in se pač ta posameznik povrne v prah. Pomoč teh halucinogenih snovi pri proizvodnji te salutogeneze, torej generaciji zdravja, je v tem, da te presedla po mnenju Fričevskega praznih psihiatrov, psihologov, pa tudi socialnih, zdravstvenih filozofov do stanja, kjer si sposoben vstopiti oziroma priti do tiste meje kaosa, kjer so vse te perturbacije že tako fine, da jih bo tvoje telo znalo toliko bolje zaznavati, da bo delovalo bolj ritmično in zaradi tega porabljalo manj energije. Tudi srčni utrip naj bi več, ko bi imel nekih elementov kaosa v sebi, bolje naj bi bil robusten, bolj naj bi bil pripravljen na spremembe v okolju in v notranjosti in zaradi tega bolje delujoč. Torej, če je tista prva faza, recimo tisto naivno učenje, opazovanje, recimo oko vidi, marsikaj ne vidi, pa tega na kakšen način vidi, ne, in že zaradi tega ima nekoliko zmanipulirane zmanipulirano vizijo, isto kot pač recimo jezik, je orodje, na katerega pa pozabljamo, da je orodje in da že s tem, ko ga uporabljamo in ko mislimo v jeziku, ustvarjamo neki sistem, skozi katerega pač ne moramo povsem dojemati realnosti, zaradi ga pa postaja pač tist drug nivo razmišljanja, kjer lahko refleksiramo, gledamo nazaj in pač določimo tistih par skritih kotičkov, ki jih z direktnim tem naivnim pogledom ali uporabo jezika sprva nismo bili sposobni zaznati. Fričevski in pa te drugi, ki so pristaši salutogeneze, pa trdijo, da obstaja potem za tem reflektiranim pogledom, ki je tudi največji generator tradicije pa nekih osebnih karakteristik. Še en pogled, ki pa seveda dodobre sesuje ta drugi pogled, to je tisti pogled, ko se znajdeš na sami meji kaosa, ko vidiš, da nikdar ne bo dovolj informacij, dovolj vedenja, da bi lahko katerokoli stvar točno, objektivno določil in ko pride do zlitja oziroma do dojetja zlivanja med zunanjim in notranjim in da če si sposoben pride do te meje in da te ta ne izniči, no potem si na dobri točki, da do dobra telo in tvoje bit prične razumevati perturbacije, ritme in zaradi tega začne delovati kot tečena ura, ki porabi kar se da malo energije in zaradi tega lahko deluje v salutogenezi. Veliko več pa bomo spregovorili o temu prihodnič. Z vami sem bil Matej. Povejmo še, da bo prihodnji teden Radio Študent najavlja After Party v Menzi pri Koritu, nastopil bo Alien Band, po njemu pa bo, to se bo zgodilo torej, v četrtek 23. decembra ob 10. uri v Menzi pri Koritu, po temu pa še predvajanje filma Poročilo Žbe. Žbe je zvitek ali pa joint, torej neka cigareti podobna stvar, ki vsebuje konopljo. Lepo se mejte, naslednje.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.